NRK Nyheter. En person ikke gjort redde for etter en hyttebrann I Finnmark I natt. Politiet fikk melding om brannen I 5.30-tida, og for en halv time siden så stod de fast at hytta nedbrent. Det var ytterligere en person I hytta som får helsehjelp, sier politiet. Etterforsker brannen og årsaken ennå ikke kjent. I Kanada flere enn 17 000 mennesker evakuert fra området rammet av skogbrann. Det erklært unntakstilstand I hele provinsen Manitoba, der I alt 22 ulike branner herjer I terrenget. Lokale myndigheter har bedt regjeringen la militære bidra med evakuering og slukking, blant annet å hente folk fra avsidesliggende områder med fly. Et område på størrelse med Vestfold fylke svidd av I den store provinsen, som strekker seg fra grensa til USA til Hudson-bukta. En gutt I tenåra pågrepet etter at en ung mann ble stukket med kniv I Askim I Østfold I går kveld. Politiet sier de ikke vet noe om motivet for knivstikkingen, men mener den skjedde med vilje. Politiet leter etter en annen person som også mistenkt I saken. Mannen som ble stukket ikke livstruende skadd. En amerikansk handelsdomstol stopper Donald Trumps omstridte tollavgifter. Trump-administrasjonen varsler at de anker, melder nyhetsbyrået Reuters.
USAs føderale handelsdomstol slår fast at kriseloven president Donald Trump brukte ikke gir ham lov til å på egen hånd pålegge tollsatser på nesten alle land. Domstolen slår fast at den amerikanske grunnloven gir kongressen enerett til å regulere handel med andre land. Retten mener dermed presidenten har gått utover sine fullmakter når han har innført høye tollsatser på import fra land som selger mer til USA enn de kjøper fra USA. Trump-administrasjonen var raskt ute med å varsle at de anker kjennelsen. Det ikke opp til dommere som ikke har blitt valgt av noen å avgjøre hvordan en nasjonal krise skal håndteres, sier det Hvite Hus etter kjennelsen.
Det sa reporter Tonje Grimstad. Mange milliardær Elon Musk trekker seg fra Trump-administrasjonen, det skriver han på meldingstjenesten X. Musk har siden Trump ble president ledet Doge, en omstridt kommisjon for å kutte I offentlige utgifter. I et intervju med TV-kanalen CBS så sa Musk tidligere denne uka at han skuffet over kostnadsveksten I Trumps nye budsjett med omfattende skattelette som presidenten denne uka fikk vedtatt I kongressen.
You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing.
Elon Musk sier at budsjettet øker statsgjelden og undergraver sparejobben som Doge var ment å skulle gjøre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Du tilhenger av jordbær eller sjokoladevarianten?
Ja, eller jo typen som gleder deg mest til den lille sjokoladeproppen som ligger nederst I kjeksen?
I dag får du kroneisens historie I nytimen, klassikeren fra 1953.
Ja, og vår mathistoriker Kristoffer Sjuve kommer jo selv fra kroneisens hjemland Tønsberg, og vi ser ikke bort fra at det kan bli noen personlige mathistorier fra både han og dere.
Emmène-moi aussi loin que possible. Les paysages défilent et la brume se dissipe. Grâce à toi, à nouveau, je respire.
Merker at det nesten umulig, eller faktisk helt umulig, å spille Kent uten å gi de et anerkjennende nick. For et bra band det var og for de hadde jo en comeback-runde. Du var og så de i Sverige.
De var, og jeg har jo vært stor fan av dem helt siden jeg var tenåring, og gledet meg jo så mye til å se den gjenforeningskonserten. Var litt redd for at ikke de skulle innfri. Men at jeg skulle sitte med så sånn, det var så sterk nostalgi at det omtrent rant over fra ja, kanskje de 3-4 første sekundene av den første låta. Mm. Og det varte gjennom hele konserten. Altså det var El Magico.
Ja, en påminnelse for min egen del om at jeg må da sette meg ned eller høre på det mens jeg går rundt i bevegelse. For Kent, ja, kan aldri få helt nok av det, merker jeg.
Det var veldig bra også, nettopp for bevegelse. Får også lyst til å si god morgen til dere alle. Også med min nye venn.
Er det en due som setter på ditt lille rekkverk på verandaen?
Ja, og det var altså så koselig, fordi jeg våkna veldig tidlig i dag. Og det er jo noe litt sånn artig med røde dager, sånn som vi har i dag, fordi de, eller mange, har jo fridag. Og så har vi noen som skal på jobb, men jeg hadde allikevel en sånn god røddagsfølelse i kroppen i det jeg våkna, altså 5:15 første gang, og så sov jeg litt til, og så var rundt 6:00, så hadde jeg fått besøk, som du sier, på egen balkong. Mm. Så jeg lista meg så stilt på tå, barføtt, og tittet litt ut, og så sa jeg, ja, hei, sånn du, lille due, der står du og titter mot sola som på vei opp. Og så lagde det så utrolig koselig lyd, og liksom skravlet litt med resten av småfuglene. Mm. Så jeg kjente at det her, jeg ble så utrolig glad av rett og slett en ny duevenn.
Ja, vi har også nå en liten fugl utenfor vinduet vårt. Den store fuglen måtte dessverre bøte med livet, for den fløy rett i verandadøra. Det en egen historie Stemmer. Som vi ikke skal komme tilbake til. Men det sett en bitteliten svart og hvitt fluesnapper på selve dørantaket til verandadøra og ser inn på oss alle. Du kan gå helt bort til glasset, sånn 20 centimeter fra den lille pipipen, og føre en slags samtale som du gjør med din due, uten at den blir redd. Og den har også en litt sånn merkelig oppførsel, der den flyr opp mot glasset og på en måte skal angripe seg selv, eller en paringsdans med seg selv, en slags fuglens onani man vitne til. Det litt spesiell start på dagen også i dag, men veldig fint med fugleliv også.
Ja, og det jo fint å få fuglevenner, generelt det å få dyrevenner jo koselig, men jeg tenker også at kanskje du og jeg akkurat nå, Knut, i ferd med å få oss noen nye venner i radioverden, for vi vet jo ikke akkurat hvem det som hører på oss i dag. Vi har jo mange som faste hverdagslyttere, men kanskje det en dag i dag hvor vi også har med oss noen nykommere. I så fall, hjertelig velkommen skal det være.
Ja, jeg tenker det å ha direkte sending for eksempel på 1. mai eller 17. mai, da vet man at det en slags type aktivitet knyttet til de dagene der, om det barnetog eller korps eller speidertropp som skal ut, eller du skal gå med en fane på 1. mai. Men i dag så aner jeg faktisk ikke hvem dere der ute som har slått på radioen. Så det kommer noen melding inn allerede, for eksempel fra Ole Andreas, som sier at du, Mari, har fått besøk av en ringdue. Ringdue du har hatt besøk av, skriver Ole Andreas.
Ringdue, min nye venn.
Kristian skriver at han vi snakket med i går om finsk språk. Han kan fortelle om at Tom Cruise har vært i Finland og sett på sin nye seilbåt. Og Arne med og skriver Mornings Mari og Knut. Så noen trofaste litteraser er det. Men jeg tror man har litt andre rutiner i dag da, på denne helgedagen.
Ja, gi dere gjerne til kjenne både nye og gamle. Det noe gøy med å kartlegge litt hvem vi i dag? Hvem har vi med oss? Og hva holder du på med, hva er det du skal holde på med i dag?
Mm. Men det jeg tror forener oss alle som hører på 9-timen i dag, er jo Kroneisen. Vi får besøk av vår mathistoriker Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, og i dag Kroneisens historie.
Nam, nam, nam.
Skiller i sol, er på myser og ser. Det er lenge siden, sett deg hen nå. Så fine farger, det står bare på ler. Inn i ryggen her, kan nettet meg på. Og for et år er vi vinter og vår. Bare slit og jeg har mistet litt taket. Og for meg på, blir litt tatt for meg nå. Men herregud, nå jeg faen tilbake.
Sjokolade eller jordbær som favoritten, tro? Jeg har ikke helt bestemt meg enda, så jeg har ikke gått inn og stemt i avstemningen som vi har ute i appen NRK Radio, men det kan vi komme tilbake til. Vi har fått storfint besøk av mannen som i dag skal gi oss selve kroneisens historie.
Et kroneksempel på hvor godt is kan være, si.
Ja.
Bare for å ta litt sånn tekniske spørsmål, sånn at lytterne også blir enda bedre kjent med deg, Kristoffer Sjuve. Ja. Altså når du spiser kroneisen, hva slags teknikk bruker du? Du løfter selvfølgelig lokket av først på toppen der, men med papir og kjeks og så videre, hvordan går det frem?
Ja, det har jeg tenkt mye på.
Ja.
Jeg tar tak, ikke sant, på denne kjegleformede saken, omtrent midt på. Der er det jo laget en veldig hendig liten flapp som man kan dra i, og så river jeg da av, sånn at det spjærer omtrent på midten ned på kjeglen. Men så tar jeg ikke helt av, bare akkurat nok til at jeg kan ta denne lille papirhatten som ligger oppå der, som en norsk oppfinnelse. Ikke bare norsk, men det fra Tønsberg også. Det finnes den der også, selv den. Så du bare så tar du den av, og da begynner problemene, for nå må du være i nærheten av søppelkasse. Eller, hvis du ikke er det, så pleier jeg å pakke den inn i det papiret jeg sakte med, skjønner du? Ja. Og så hender det, og så, så har jeg variert mellom å nå dra hele saken av, sånn at jeg får det i ett stykke, eller at jeg river den helt av, bretter så papiret rundt hatten, altså papirhatten, og så tar jeg resten. Der er jeg litt frem og tilbake på den der. Ja. Men det er jo hendig at det er en liten sånn sjokoladetupp.
En propp.
Nederst, som jeg er så utrolig glad i. Og da kan jeg bare si med en gang, at det var jo aldri meningen at den skulle være der. Det var egentlig mest en slags overskytende, det var en slags feil i produksjonen, at det ble så mye sjokolade i bånd, for at man, det smelta, ikke sant, så hadde det på den, altså oppover på selve kjeksen, og så rant det ned, det var liksom, oi nei, det var for mye, men det var jo ingen som ble lei seg.
Og det er jo så deilig godbit på slutten, for jeg blir i hvert fall litt sånn lei meg når det nærmer seg slutten, men så kommer jeg på, å nei, vent litt, det ligger noe og lurer her.
Det er et lite eventyr, en sånn kronesis.
Men du, det er jo apropos eventyr, vi skal jo få selve Kronisens historie i dag, men hvor skal vi begynne når vi skal gå til verks på dette her?
Ja, vi trenger ikke gå så nøye til verks som jeg gjorde da jeg beskrev hvordan jeg åpner en kronisis, kanskje. Men, nei, altså den, hvis vi ser på litt sånn grovt da, på iskremens historie, så er ikke den sånn, det er ikke sånn høngammel, når du tenker på i hvert fall sånn moderne is, ikke sant? Men det er jo selvfølgelig, det er, man har jo klart å fryse ned ting, ikke sant? Hvis man hadde noe søtt og noe honning og noe greier, og så fikk man noe is da, så kunne man blande honning og is, altså som var naturlig frosset, altså is-is. Så har man liksom kanskje noe, kanskje den første som da spiste det, kan vi kanskje si at var den første som spiste is, men det er jo ikke iskrem enda, for det involverer jo da et meieriprodukt. Så det tok liksom litt lengre tid, så hvis vi bare skipper over alt det der, og kommer frem til cirka 1800, så er det midten på 1800-tallet i hvert fall, så er det en som heter Carlo Gatti, som han utvandrer fra Schweiz, havner i London, og han begynner, det som er gøy da, han begynner å selge litt sånn vafler og kastanjer, ikke sant, på torget. Han er en sånn fyr, og er liksom, han er ikke akkurat noen rikmann, han er sånn, men han begynner liksom å, han får nok penger da, på dette vafler og kastanjesalget, til at han klarer å smelle opp en restaurant, som han liksom hadde gledet seg til. Og i den restauranten, altså han er jo en søtmunn, denne vår venn Carlo, så han lager sjokolade etter hvert, og så lager han, begynner også å lage iskrem da, som nå hadde begynt å dukke opp i kokebøker, og liksom var litt sånn trendy, kan man tenke seg. Så han er etter hvert da den første faktisk som begynner å selge iskrem, altså meieriis da, til folket. For han gjør det ute der, og så... Og, han, og det som er gøy der, er jo at Norge også har en del av den historien. Fordi for å holde alt dette kaldt, hva må man ha da? Jo, man må ha is på 1800-tallet. Og hvor er det han skaffer disse store isblokkene? Man kunne kanskje vært i jubelår, kunne man kanskje skjære noen isblokker ut av Themsen, si. Men det kan man ikke stole på, for så kaldt blir det ikke alltid. Nei, da må du få tak i is fra Norge. Ja, så da må man liksom frakte, det er dyrt, ikke sant, man må frakte is med båt fra Norge til Themsen. Men han blir, og det var det mange som gjorde, for man brukte dette til ulike ting, så det var jo et marked det for Norge. Men han blir faktisk da Londons største isimportør, og så selger han is da. Og så får man, men så får man også noe i London, litt senere, som man bare kalte for Pennylicks. Og det var, jeg tror vi har vært innom det i 90 minutter tidligere, men vi kan ta en kjapp repetisjon. Det man gjør, man har, se for dere et glass, rett og slett, et litt hvitt glass, ganske tjukt glass, og så har du is, og så legger du det bare oppi det glasset, og så selger du det for nettopp da en penny. Dette gjør du rundt omkring i London. Og så heter det jo penny lick antagelig, fordi man fikk ikke med noe skje eller noe teskje eller noe sånt. Så du måtte bare gjøre det beste du kunne for å spise dette. Og så sleiker det, og så nå står du med glass i hånda, men det er ikke med på kjøpet, så det må du levere tilbake til selgeren. Sånn? Og så var det om å gjøre for selgeren å vaske det litt, og så tar vi en ny igjen, og så leverer vi det ut. Det var jo en fantastisk maskin.
Smittebombe, vil jeg tenke.
Nettopp, hvis du var interessert i å spre kolera, tuberkulose, den ting, så var det jo en nydelig oppfinnelse. Og dette skjønner man jo etter hvert, at ikke er, altså, det er ikke lurt dette her. Så det blir da forbudt i det herrens år 1896. Og da har man jo et problem hvis du skal selge is, for du har ikke lov lenger. Og da er det kanskje ikke helt tilfeldig, for det er samme, nøyaktig samme år, altså 1896, så er det en kar som heter Italo Marchioni, som tar, som finner, det er mange som krangler om hvem som fant opp altså denne kjeglen, denne vaffelformede kremmerhuset som du har i seg, ikke sant? Men han er en av de som krangler om dette, og han tar sågar også et patent noen år senere på dette, men saken er at det er ikke en kjegle ennå. Det er liksom bare en slags kopp. Dere husker, for alle som har lagd kromkaker, så kan du lage det, ikke sant, i to varianter, basically. Du kan lage den koppen, eller så kan du lage, hvis du har et sånt jern, en sånn kromkakejern, jeg tror. Så da lager du jo dette kremmerhuset. Mm. Men han kommer ikke på med det. Det er ikke det han finner opp, så han finner bare opp den koppen. Så det kommer liksom ikke så helt i mål med det. Og så sies det da, Og det var under verdensutstillingen i 1904 i St. Louis at det endelig liksom, det kom da, det er faktisk en annen enda en kar, ikke sant, som heter Ernest, det ikke så nøye hva han heter, men han kom da med dette kremmerhuset, og via verdensutstillingen, og det utrolig mange sånne filmser som liksom, ja, men alt skjedde på verdensutstillingen i 1904, så det litt, men det var nok med på å popularisere, gjøre det liksom kjent rundt omkring, så vi kan bare flash forward da, noen år senere i Portland, så det den første kremmerhusfabrikken. Ikke sant? Da kunne man begynne å selge is igjen, for da hadde du da slapp å servere is på glass. Ikke sant? Så de klarer da allerede ikke sant, i mellomkrigstida å lage 150 000 sånne kremmerhus om dagen. Så det blir ganske bra fart på dette. Så det blir etter hvert vanlig, det kommer over dammen igjen til Storbritannia, og så bryter jo krigen ut, ikke sant? Så da, det var jo, de årene der er jo ikke det er ikke en tid som vil bli husket for iskreminnovasjon, liksom. Det var andre ting vi måtte ta hand om da, men så, etter krigen, så sniker dette seg til Norge, og hvis du da for eksempel tidlig på 50-tallet, hadde tatt en tur på brygga i Tønsberg, så ville du kanskje se da at der på brygga så, så dukker denne lille iskremkiosken til Jenny Nilsen opp, en sånn hvitmalt trebod, ikke sant, med lyseblå skodder, og så det et sånt håndskrevet skilt hvor det står iskrem. Friskt og godt, nå vi i Tønsberg, ikke sant, på 50-tallet. Og ved siden av kiosken så står det nå en sykkel med en kurv festet foran. Og det livlig rundt kiosken på brygga. Det et yrende folkeliv der, barneskrik og latter, og de hopper paradis og kaster på stikka. Og rundt bena på folk i køen så surrer det unger da, med klinkekulene sine, ikke sant? Det dufter nå av sjø, kjære, fra det varme treverkene på brygga der, og fra en radio i nabobutikken så strømmer tonene av Arne Bendiksens siste slager, ja. Men der, rett bak kiosken, så står det en velkledd herremann. Han har akkurat satt fra seg sykkelen, det varmt, så nå legger han hatten opp i kurven. Han steller seg, ikke i køen, men holder seg i bakgrunnen. Gjemmer han seg for noe? Hvem denne mannen? Hvilke iskalle hensikter har han? Han en spion? Eller en alminnelig mann i dress på sykkel? Eller han en helt som vil forandre Is-Norge en gang for alle? Følg med i neste kapittel av Nitimen, rett etter sangen. My heart beats to your song, a melody sent from God. I can't breathe when you're gone, yes I'm deeply in love. Every single day of my life. Night and day, day and night. Today's the day. I know you feel it beside.
I'ma make you glad.
'Cause today's the day.
I'ma
lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground.
I'm a
part of the jungle. Let's go.
Though you one of a kind, see, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like
today's
me.
Today, I know you feel it beside.
I'ma make you glad.
'Cause today's the day.
I'ma
lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground.
I'm a
part of the jungle.
Let's go. I can't wait.
Madcon, eller Madcone, som jeg liker å si akkurat i dag. For vi snakker om denne kjegleformede kjeksen, Kristoffer Schuve. Så vi kan ha litt pappahumor på akkurat Madcone.
Ja, og i Kroneisens historie, som vi i ferd med å få, så forlot vi i stad historien på et ganske spennende punkt, ved en veldig fin isbod, etterkrigstid, Tønsberg Brygge. En mann bak denne iskiosken legger fra seg en hatt i sykkelkurven sin.
Hvem? Er denne mannen?
Hvem er denne mannen?
Det vi skal gi henne et navn med en gang, så, det ikke, så vi liksom letter på dette trykket. Han heter Finn, og han heter Vittersjøte etternavn. Og det for å røpe det med en gang, det mannen som står bak selve Kronesisen.
Kronesmannen?
Ja, det Kronesmannen. Han jo da, han født på Nøtterøy i 1921. Og da kan man jo regne seg til at han jo vokst opp, ikke sant? I de harde 30-årene, det depresjon og elendighet og alt mulig. Men han bestemmer seg på et eller annet tidspunkt i ganske ung alder, og vi vet ikke helt hvorfor heller, men han bestemmer seg i hvert fall for å dra til Trondheim. Og der går han på Statens Meieriskole, som var lagt dit da. Og dette jo da, så det jo under krigen også, ikke sant? Så han blir da en sånn veldig aktivt, altså en aktiv motstandsmann. Han driver og distribuerer illegale aviser, og han tar sånne hemmelige kureroppdrag og alt mulig, så han holder på med det. Og så blir han ferdig på skolen, men krigen ikke over, så i 1944 så vender han tilbake til Tønsberg, som de aller fleste ville gjort hvis de hadde dratt til Trondheim. Neida, bare tulla. Men i hvert fall så gjør han det, og han ansettes da øyeblikkelig på Tønsberg Meieri. Og nettopp på dette meieriet så det veldig mange motstandsfolk, så jeg tipper det hadde en sammenheng da, så det var liksom, det var tilfellig og ikke tilfellig på en gang, på en måte, at han får jobb der, og så har han selvfølgelig gått på meieriskolen da. Så da har vi bare, har bare lyst til å si det, for det var jo da et sånt, altså dette meieriet et sånt senter for motstanden faktisk i Tønsberg da, for Miljorg og sånn, så oppe på loftet, der hadde de våpenlager og alt mulig sånn da. Ja da, han fylles jo virkelig av denne jobben. Etter når krigen over, så det han som med på å arrestere nazister og sånn, og han også faktisk med på å befri russiske fanger ute på Bolærne, som var en sånn tre øyer. Og på den ene øya så hadde tyskerne en sånn fangeleir, og det for grusomme forhold som man kan se rester av den dag i dag da. Men i hvert fall, han, når krigen da endelig over, så det sånn at rundt omkring i landet så går liksom flere meierier sammen. Man hadde liksom i et distrikt, for eksempel i Vestfold, så hadde mange meierier, de går sammen, og så sier vi, vet du hva, nå må vi lage en iskremfabrikk, nå må vi få litt glede ut til folket her, nå det liksom på tide at vi får dette til å gå ihop her. Og så, de lager da iskremfabrikken, og så, der jobber jo nå, selvfølgelig, vår helt i denne historien, Finn Vittersjø. Og så det at han driver og etter hvert lager, setter sammen en is, som da ser, for alle praktiske formål, ut som Kronesisen. Han kaller henne for diplomat.
Oh.
For diplomat var litt flott. Diplomat! Diplom og diplomat, det var sånn stas. Så han lager den. Og så, men dette jo bare en spede begynnelse, så det liksom ikke noe kjent og noe sånn stor slager ennå. Men så det sånn da, at et visst bondeungdomslag i Skien skal lage et arrangement. Og så går det liksom ut, vi trenger jo liksom noe godt til alle som med her i ungdomslaget. Så ber de da denne iskremfabrikken om å lage noe gøyalt til dette. Ja, det er klart vi kan gjøre det. Men så tenkte de at på dette ungdomslaget, det blir mye surr når isen skal koste 75 øre. Det blir mye vekslepenger, det blir knotete. Så da får Finn en idé, hva med om vi bare liksom, vi lager isen litt større. Og da må vi huske på at hvordan er det laget denne isen? Jo, da det sånn som man ser på filmavisen, og de flinke pikene på iskremfabrikken, de står sånn, og da har de en is, ikke sant, det som kremmer ut, og så har de isen oppå der, og så det, ikke sant, å legge jordbær, og kanskje noen hasselnøtter og sånn, så pakker de det til å begynne med, inn i noen sølvpapir, altså det hva det var for noe. Så det jo virkelig styr å lage dette.
Det var skikkelig håndverk.
Veldig håndverk, men så lager de, da de lager da 3000 is, ikke sant, til dette. Og så la de lage det litt større for at det skulle koste, og da kunne de liksom ta en krone for det. Sant? Det var ganske lurt. Slapp de der vekslepenger masse. Men så det bare det, at det en sånn luring nede i Skien, en lokal konditor, som kommer dem veldig sleipesen inn i forekjøpet der og sier, jeg skal lage vinebrød, ja. I stedet, og da sier de unnskyld moi, men dette litt dustete bondeungdomslaget i Skien og sier, greit, da tar vi vinebrød i stedet. Kanskje de tenkte at det var litt lettere, ikke sant? Mm. Vanskelig med is og kaldt, og, så kan hende at det var gode grunner for det. Men da har du jo et kjempeproblem. For da sitter altså disse stakkars folka oppe på iskremfabrikken med 3000 iskremer til oversmåte. Hva gjør vi nå?
Ja, hva gjør de da?
Da er det at vi skal tilbake til den kiosken nede på brygga. For nå ligger det da 3000 vaffel kroneis der pent stablet i den flunkende nye frysedisken, ikke sant? Og det nå Jenny Nilsen som har denne kiosken. Hun tørker nå hendene på forkleet, smiler til kundene, nå skal det selges is. Og det da, akkurat da, kommer det en liten jente fram i køen. Hun har fletter og rutete kjole, fregner på nesa, ser seg rundt, ser opp på Jenny med de store, forventningsfulle øynene, og så sier hun, har dere sånn der kronesis i dag, Jenny? Og det da Jenny ler stille, som bare en durkdreven kioskedame kan gjøre, ikke sant? Men bak hjørnet, ikke sant? Der dukker det nå en dresskledd herremann, uten hatt nå, han dukker fram. Sa du kronesis, jenta mi? Og det da Finn Wittersjø, ikke sant? Direktøren for Slottsis, som det heter, den fabrikken, altså dette, eller merket da, heter Slottsis. Så han har henne i lomma, og så får han et veldig lurt smil om munnen, for nå, han har jo egentlig bare kommet innom for å se hvordan det går med det salget av de 3000 iskremene som de hadde laget nå, så for mye, ikke sant? Men nå går det en iling gjennom kroppen hans, kronesis. Og da bare ser han på Jenny, så sier han, vet du hva, Jenny? Jeg spanderer denne. Kronesis selvfølgelig, ikke diplomat. Ikke noe nummer 4 med sjokolade og nei. Dette kler isen, dette kler byen. Nå skal denne isen hete kronesis. Og her, Vesla, her har du kronesisen din, sier Jenny da. Og dermed så var jo selvfølgelig navnet der og da omskapt. Glem det diplomgreiene. Nå skal denne isen hete kronesis, og vi skal selge den nettopp da for 1 krone. Og ikke 75 øre som de hadde tenkt først da, ikke sant? Så der har du på en måte kronesisen sånn som den oppstår, og kronesisen, de lagde 3000 på 1953, nå selger vi, nå spiser det i hvert fall, er det 30 millioner sånne kronesis i året? Det det helt vilt. Jeg vet ikke om det samlet, eller om det bare fra diplomis da, som etter hvert kjøpt. Det rart, ikke sant? For Slottsis, som det heter først, det ble kjøpt opp av diplomis. Og det hadde jo passet veldig fint hvis de hadde en is som heter diplomat. Men det hadde de ikke lenger, for nå heter den kronesis. Så det var jo også litt sånn pussy der da, ikke sant?
Men altså, nå i moderne tid så finnes det jo kroneis fra så mange forskjellige leverandører, så det ble aldri tatt noe patent på den navnet da,
eller? Nei, de fikk ikke, det var så mye som het krone, ikke sant? Ja. Det var krone ditt og krone datt, så den navnet ble det aldri noe patent på da. Men han altså, vår venn Finn Wittersjø, han lager jo den, han lager to varianter, ikke sant? Den med jordbær, den med sjokolade, hans favoritt, forresten, vi har jo avstemning her i dag, hans favoritt, jordbær.
Sier du det? Ja, fordi det et utrolig jevnt kappløp. Jeg tok en liten titt innom nå. Vi har altså avstemning ute i appen NRK Radio. Per nå så det altså 56% stemmer til sjokolade, og 44% til jordbær, så det rimelig jevnt her altså.
Ja, hvis du tar jordbærbjørnten, vil du ikke uansett få denne sjokoladegleden helt nederst, denne troppen der.
Den er jo der, vet du.
Ja, får litt alt på
det. Men jeg har bare lyst til å si en ting til, fordi at han, det var ikke den eneste visen han lagde, vet du. Han lagde pinnøppen også.
Nei!
Men der også ble det tull med navnet, for den het bare sjokoladepinne til å begynne med, og så lanserer de den 16. mai, selvfølgelig, ikke sant? Og så lager de en kjempekampanje, hvor det står en dame i bikini, og det gjorde man ikke sånn ustraffalt, jeg på siden på 1950-tallet, altså. Og ikke nå heller, for den saks skyld, men herlig politisk ukorrekt, står det, og så står det, det er vi som har de fine formene, eller noe sånt, på reklame. Så da ble det selvfølgelig, vet du hva, den heter bare pinup, den isen der. Sånn ble det.
Altså denne Finn Wittersjø for en legende av en type da?
En legende. fra Tønsberg.
Ja, enn det. Samme plassen som deg, Sjøve.
Jeg tar med plassen.
Takk for nå.
Friendly was her name when she walked out the door. Always with a smile for people to adore. How she lost her sanity isn't hard to understand. I saw her towards the end, but she didn't need a hand. I hope she finds healing. I hope she finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly. It must have been so hard being strong for everyone. All that weight she carried on her shoulders so young. I hear she's in now where she felt most at home. If I see her again someday, I'll share with her this feeling. I hope she finds healing. I hope she finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly. She finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly.
En podcast fra NRK.
Tyranna har verden alltid hatt. Rabiate ledere som raserte landet sitt. Indonesias Suharto begravd fienden sine under strendene på Bali. Lenins russiske revolusjon tok livet av minst 10 millioner. Idi Amin skal ha matet krokodillene sine med menneskekjøtt. Hvordan det mulig å bli så grusom?
Hør Tyrann i appen NRK Radio.
Ivar Morten, jeg vet ikke om du også har stemt I appen NRK Radio, men du har sendt melding om at diplomis med kroneis og smaken må være jordbær. Sjokoladeisen har bare smakt 4-5 ganger.
Ja, så der.
Så der har Ivar Morten funnet sin favoritt. Vi har jo altså snakket om den originale kroneisen, og da det kun sjokolade og jordbær å velge mellom. Jeg må innrømme selv at jeg kan være glad I en non-stop-variant. Kan til og med være litt I krokan og pistasje-line, men de typer tror jeg ute av markedet uansett. Men det interessante jo at det nøyaktig likt 50-50, som det heter på godt norsk.
Se på det, det akkurat likt.
Ja, mellom kroneis med sjokolade, eller kroneis med jordbær. Nøyaktig delt på midten.
Men det også flere som som meg? For jeg har jo som sagt fortsatt ikke bestemt meg, så jeg har ikke gått inn og stemt enda. Fordi jeg, men sånn jo jeg med masse ting da, at jeg sjelden klarer å finne ut helt hva det jeg har mest lyst på nå. Så jeg alltid så redd for at hvis jeg tar det ene valget, så angrer jeg. Og
jeg tror du kan stemme flere
andre.
Ganger I appen.
Ja, kanskje jeg kan det. Men det også en lytter her, Stian, som mener å ha lest en plass at sjokoladen I bunnen også var for å holde kjeksen sprø, og om det var for det, eller sånn som Sjuve beskrev det, også at man kanskje skjønte at det var smart at det rant ned I bånden der, og også var med å hjelpe å holde kjeksen sprø. Ja, det kan vi jo undre oss over, men at det genialt, det det.
Ja, og som Ragnhild skriver, og vi var inne på det, det faktisk sjokolade nederst I kjeksen på jordbærisen, så der får du da det beste av alt. Og så det noen som reagerer på sjokoladen, at den har endret karakter, og det kan jeg kanskje være enig I noen ganger, at det noen som skriver her da, Elin, den klumpen av såkalt sjokolade I bunnen på kroneisen det verste jeg får, og nå vet jeg ikke akkurat hvilken type kroneis Elin snakker om, men hun mente at det fett med sjokoladesmak, og mange uenige med hun I det, men hun kjenner selv feinschmeckere som skyr ultraprosessert mat som pesten, og da kan jo hende at det noe med den fettsjokoladen der da, som har endret seg. Hva vet vel jeg?
Nei, det tør ikke jeg å uttale meg om.
Jeg synes den god, det kan jeg
forstå. Men nå skal jeg faktisk være dønn ærlig og si at jeg tror det er flere år siden jeg har spist kroneis, og det ikke fordi jeg ikke liker is, men jeg har tydeligvis ofte havnet inn I det lakriskjøret I stedet,
for nå
det så mange forskjellige typer gode pinneiser og alt mulig rart med lakris. Senest I går, så nøyte jeg en nydelig lakrisvariant, men nå, etter all denne tradisjonelle kroneispraten, så blir det fort at jeg skal ryke innom en liten kiosk I løpet av dagen, når jeg til slutt får bestemt meg da, ja. Får vi se om jeg lander på en eller andre sida. Det fortsatt 50% på avstemningen altså.
Ja, jeg liker jo at vi har en blanding av avstemning og meldinger, for du får fram ekstra hva som meningen her. Yvonne, soleklart at sjokolade best. Jordbær går I nøden, men det bare så vidt.
Baby, my valentine Can I do make you what the marriage of the If you leave me, I'll go die I suck You are like the oxygen I need to survive I'll be honest Loving the daughter in me I am so obsessed I want to chop your heart Never did it back and it's real Open up, make us feel love Yeah, my love, one, two, three Even make a bad man Finish work Without you I could feel lose my mind Without you I could feel fall and die Without you I could give up my life Without you Without you Now I need it back and it's true Open up make us feel Yeah my love one thing
lover, lover. I wanna be a lover forever, forever.
CK Lone Wanti Titi, det var litt vanskelig å si. Du verden som vi har fått oversikt nå etter hvert om denne gjengen vi har med oss i dag, for vi snakket jo om det innledningsvis. Det er jo en rød dag, kanskje er det noen nye lyttere. Hva holder egentlig folk på med på denne torsdagen? Kristi Himmelfart, altså, det er ganske mye forskjellig, Knut.
Ja, jeg kommer også på at vi har reporter Øyvind Bekkevold ute også i dag, så han kommer til å treffe et tilfeldig menneske eller to på sin ferd, men det er folk som er på ferd allerede. Her skriver Rita, god morgen, sett på Bergensbanen, ser ut av vinduet med nitimen på øret, ser frem til langhelg i Bergen, good morning fra Dublin, vi er fire straks på vei med tog, også der, til Rory Gallagher Festival i Ballyshannon. Fire dager med musikk fra morgen til kveld.
Wow!
Vi gleder oss til det, skriver Jan Helge og Eva.
Og hør på det her da. Kirsten er altså på MC-tur med gode venner, sitter bakpå, nyter nitimen og flott norsk natur, tenkte jeg da, suser igjennom, sitter bakpå på motorsykkel, koser seg også glugg, kjørte fra magiske Bjørnefjorden Hotel, som vi fikk vite at skulle rives, en tragedie. De serverte den beste frokosten i flotte omgivelser, historie fra 1600-tallet, og det blir nok sjokoladekronis i kjørepausen.
Gunn Karin Olsen skriver god morgen fra Wien. Overskyet, 15 varme, snart en tur med hest og kjerre rundt i gamle byen. Stengte butikker, så viser kortet for hviledag i dag.
Jeg liker også Kristin her som sender en god morgenhilsen fra Hunndalen, hvor det rett og slett går i litt sånn hverdagslykkefølelsestorsdag i dag. Har puslet både med husarbeid, mens mannen i mitt liv er på jobb, som det står. Har også spist bløtkokt egg i eggglass, drukket kaffe, lest aviser som har kommet mens vi har vært borte et par uker på Granca, og hørt historiske kjendiser med fantastisk Alexandra Gjerpen, og nå er altså nitimen. Dere høyner min lykkefølelse, mange hakk hver eneste dag, så tusen takk, ønsker alle lyttere og dere programledere masse lykkefølelse i dag. Denne Kristin, den tar vi med oss.
Ja, ah, den var flott. Vilde Vårin, vi må innom kroneis debatten også. Det er avstemning, hva er best av sjokolade- eller jordbær-varianten. Men Vilde Vårin skriver at hun har bodd et år i Finnmark. Da hentet det at vi dro på Harry-tur til Finland, oppdaget at de hadde kroneis med molte.
Åh! Oh!
Nydelig, skriver hun. Molte er jo et bær som deler befolkningen, ikke bare i to, kanskje i ti. Så hvordan den er i is? Jo, vet du hva? Jeg tror det
kan. Du, det er jo, har du ikke, altså, selvplukket molter på vaniljeis i seg selv er jo megagodt, så det her høres jo briljant ut. Og så blir jeg altså, slutter ikke å forundre meg at denne avstemningen vår fortsetter å være 50-50, selv om siden vi snakket om det sist, så har det kommet inn flere hundre nye stemmer, men vi holder oss altså jevnt på at det norske folk er komplett 50% delt mellom sjokolade og jordbær.
Enten sjokoladefolket eller jordbærfolket må engasjere seg og gå sammen, og rett og slett se om de klarer å vippe inn ene eller andre favør. I'm caught in this world. If I fall, it's gonna hurt. It's been around the world. We just gotta keep on going. I'm afraid of change, stuck in my old ways, wondering where this life will take me, wondering what's the meaning lately. I Så mange koselige meldinger I innboksen at jeg fikk nesten lyst til å høre på 9-timen selv. Altså, det veldig vanskelig når vi selv både programledere og skulle ha vært lyttere samtidig, men det hyggelig å kunne bidra til en såkalt lykkefølelse der ute.
Det så trivelig. I appen NRK Radio så har nå innboksen fylt seg opp, og vi fikk jo høre om masse forskjellig som foregår akkurat nå. Noen sitter bak på motorsykler, andre ute og reiser, de på vei til festivaler, det ikke måte på. Og så har vi denne Kjell Ivar, som minner meg på en aktivitet av alt for lenge siden jeg har gjort. Han skriver, god morgen dere to. Jeg sitter under parasoller på baksiden av huset og frisker opp I seljefløytespikkekunnskapen. Tør ikke å blåse så hardt I seljefløyta enda, for kona sover, men det ble lyd inn. Nå det vår på Sørlandet. Hilsen da Kjell Ivar I Kristiansand. Du, verden for en trivelig ting å sitte og holde på med.
Seljefløytespikking.
Åh! Jeg gjorde masse I oppveksten,
ja.
Men har ikke gjort det siden.
Igjen, men jeg har ikke gjort det siden jeg var en liten pjokk. Jeg har prøvd meg I ung voksen alder også, tror jeg har fått lyd I det. Men jeg får finne min egen parasoll da, og sette under der og prøve å lage litt lyd I fløyta.
Bare snakke om meg. Jeg kjenner hans ro huksa og drømmer seg vekk til gyllene år. Men år og går, den første skal bli sist. Og herregud, du skulle bare visst. Hun for sør over likevel. Jeg styrer maskin og sprenger fjell. Og kjenner I hverste drøm. 9-5 I kjeledress på lærling Alma. Du var 11 og tindrande. Alma, du var lauv og vindrande. Jeg ser det for meg, så det var I Siderbox og flamme hår Og vinka til meg Kom her bort Og allting lossna på en gång Det gick så fort Och jeg fann leia Och jeg fick vind Och jeg fick leide Och jeg kom in På den vågen Han pratade om Jeg skulle vara Talking and hanging
NRK Nyheter. Nå klokka 10. En person savnet etter en hyttebrann i Finnmark i natt. Politiet fikk melding om brannen tidlig i morges. Ytterligere en person som var i hytta får helsehjelp, sier politiet. De etterforsker brannen, og årsaken ennå ikke kjent. Det 10 år siden sist så mange har mistet livet i motorsykkelulykker så tidlig i sesongen. Senest i går så døde en mann etter å ha vært i en ulykke i Bergen forrige uke. Statistikken skremmer ikke 16 år gamle André Ragnar Larsen fra å kjøre opp til førerkort for lett motorsykkel.
Det gjelder å være forsiktig, og fortsette å være forsiktig.
Ja. Du ikke redd for å sende han ut på veien på to hjul?
Jo, det jo liksom det verste da, med å la han få lov til å få motorsykkel. Det som kan skje, naboen kom jo bort og fortalte om han var på gravplassen i en annen sammenheng, og da satte da foreldrene til en 16-åring som hadde akkurat gått bort nå nylig, og gråt, ikke sant? Så det er klart, når du hører historien, så blir det mye tettere innpå. Så derfor er det viktig da, at han lærer de rette tingene. Da.
Til slutt her hørte du faren Trond Larsen, intervjuet av reporter Knut Are Tornås. Regjeringen lover en ny tiltaksplan for å få ned tallet på motorsykkelulykker. Gutten i tenåra, som pågrepet etter en knivstikking i Askim i Østfold i går, siktet for grovt ran. Politiet sier de har film fra et overvåkingskamera av hendelsen, som gir et godt bilde på hva som har skjedd. Politiet leter fremdeles etter en annen person som skal ha vært involvert i knivstikkingen. Den unge mannen som ble stukket er ikke livstruende skadd. I Canada er flere enn 17 000 mennesker evakuert fra områder rammet av skogbrann. Det er erklært unntakstilstand i hele provinsen Manitoba, der i alt 22 ulike branner herjer i terrenget. Et område på størrelse med Vestfold fylke er svidd av i den store provinsen. Israel varsler enda flere bosettinger på den okkuperte Vestbredden. I tillegg til nye samfunn skal flere såkalte utposter som allerede er bygget anerkjennes av israelske myndigheter. I alt etableres det 22 nye bosettinger, til tross for at FN flere ganger har slått fast at de er i strid med folkeretten. Fra før så er det gått over 100 bosettinger med om lag 500 000 innbyggere med israelsk statsborgerskap, mens det bor 3 millioner palestinere i området. Alexander Kristoff legger opp etter denne sesongen, det forteller den norske syklisten til Dagbladet. 37-åringen har flere meritter å se tilbake på gjennom karrieren. Kristoff har blant annet vunnet 4 etappeseire i Tour de France. I 2017 så ble han europamester og tok sølv i VM, og han har en bronsemedalje fra OL i 2012. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Alright with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. It's always on. We'll be right back.
Da kan du skru ned lyden litt grann igjen, så ikke vi med og lager bråk der du sett, for du, Ina, skriver «Nu måtte jeg guffe opp lyden», selv om det fortsatt litt tidlig her sett ute på hytta, for jeg elsker denne låta, altså Ten Sharp og låta «You». Takk for herlig start på en solskinsdag. Vær så god. Ina.
Ja, godt å ha deg med. Vi har jo med oss en helt nydelig gjeng i dag, og jeg ble litt sånn opphengt i det med seljefløyte i sted, for vi hadde med oss Kjell Ivar også, som sitter nå på baksida av huset under noen parasoller og spikker og ordner en seljefløyte og blåser litt forsiktig i den, fordi kona fortsatt ligger og sover, hvem vet, kanskje har hun nå våknet opp. Men jeg ble såpass opphengt at jeg bare ville høre litt sånn lyd av seljefløyte, så jeg fant en liten videosnutt faktisk på NRK 10 år tilbake i tid, så er det en liten sånn, ja, nesten litt sånn undervisningsvideo.
Jeg tror ikke det er så mange av NRK som ville lage den videoen, så vi vet ikke mer.
Ja, det er noen på YouTube kanskje.
Ja, men, kanskje noen på YouTube.
Eivind Falk, han har samlet en liten gjeng med unger, tatt dem ut i skogen, og holder da kurs for barn, og har jo hatt et håp i alle år om å skape en ny generasjon av spikkere, men sånt krever jo kunnskap. Du kan høre litt.
Og nå er det egentlig å sette på.
Det er på slutten.
Og så hvis det ikke blir lyd nå, så er det jo skikkelig flaut da. Det har, nesten vært litt morsomt da.
Nå blåser den. Nei, ikke lyd med en gang. Der ja. Åh, det er nydelig.
Ja, jeg skjønner at Kjell Ivar med sin parasoll og sovende kone vel å holde fløytelyden på et lavt nivå. Ikke så vakkert som jeg hadde forventet, kanskje, men aktiviteten selv i fløytespikking er jo morsomst i seg selv. Resultatet, not so much. Vi tar med en morgenhilsen fra mor og datter på roadtrip, nå langs Zeeland-kysten i Nederland. Turens mål var Lille i Frankrike før konsert med Bruce Springsteen, som jo da, ifølge Donald Trump, er en uttørket sviske av rocker. 3 timers konsert på lørdag. Vi kan skrive under på at det er boss. Han leverer i Frankrike også. Hittil har vi kjørt 170 mil med elbil gjennom flotte byer som Brugge, Gent, Middelburg, og i dag målet Oldenburg i Tyskland, før ferden går gjennom Danmark i morgen. Årets sommerferie har virkelig levert flotte perler og nye impulser. Tidlig sommerferie på Amalie. Hyggelig at den har fungert så bra.
For en kul mor- og datteraktivitet.